Gipliyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Miweli bağların hasırlılığı pes boldu. Devlet dükkanlarına azık nöbetleri devam ediyor. Marada azık haritlarının şoltanı çörögün, şekerin ve miweli iri yemişlerin kıtçılığı adamları tolgunduruyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyor. Xabarçı bilen gurrundeş bolan bağbanlar anormal hava şartlarının miweli bağları hasılsız koyunluğuna ediyorlar. Bahar aylarının başlarına Türkmenistan'ın günnoğur sevdi. Törnö howanyň birde maýlap birde sowumagy ekrançylyga yaramaz täsir etdi. Ýatlasak lewapda fevralyň başlaryna howanyň ýylylygy +19 gradus üçin maýlady. Soňra fevralyň aýaklaryna howanyň temperaturasy -16 gradus üçin pese gaçdy. Munyň netijesinde maýyl howa bilen ýer tanışan miýweli baglar gulaşdy. Ýöne munyň ýerine gelen sowuk howa akymy gulaşan baglara yaramaz täsir etdi. Edil şolary ýaly Mars ewitinde howa fevralyň başlaryna +19 gradus üçin maýlady. Ýöne munyň ýerine aýyň aýaklaryna howa -10 gradus üçin sowudy. Sewitlere gar ýagdy. Bu hem Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä göwek ekinleri ýer almany hatardan çykardy. Öz çağalaryna ýazdy göwek bakça önümlerini ýidirer diýip garaşan adamlar ýene inniki ýylyň hasylyna garaşmaly boldular. Owa ýaşaýjylar her ýyl öz baglarynyň miweleri satyp girdiji gazanýardylar. Bu ýyl ýaz başyna gelen sowuk howa ähli baglara yaramaz täsir etdi. Bagda güller döküldi. Esasan erikler miwe bermedi bir bagwan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Adamlar satmak beýlede dursun özleri üçinem hasylyň ýokdugyny aýdýarlar diýip Daýhan sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy käbir miweleriň bazarlardaky soňky bahalary barada maglumat berdi. Miweleriň iň pesi 20 manatdan ýokary. Mysal üçin almanyň 1 kilogrammy 20 manat, wişne 50 manat, smorodina 60 manat diýip habarçy maglumat berdi. Onun sözlerine göre Sevit'in ençeme bazarlarına miyveli önümler gıtçılık ediyor. Bu aralıkta Mara vilayetinin Bayramalı şehrinin devlet dükkanlarının önünü azık nöbetleri devam ediyor. Devlet dükkanlarına sonki 2 hepte veri arzan azık karitleri satılmıyor. Her 10 yerden adım başına 2 tane küçük övrümlü iyikli çörek satılıyor. Devlet narhından satılayan çörögün bahasy 1 manat, hususi dükkanlarda iňardan çörögün bahasy 60 manat 20 tenge diýip bir bayramaly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Her gün şäher ýaşaýjylary arzan narhdan azyk satyn almak üçin dükkanlara gatnaýarlar diýip ol sözüne goşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä dükkan satyjylary adamlardan dükkanyň öňünde üýüşmezligi, uly nöbetleri emele getirmezligi soraýar. Ýöne nöbete üýüşýän adamlar şeýle nöbetleriň döremegini häkimetleriň günäk Kärdigini aýdýarlar. Ýatlasak aprelin ortalaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow azyk nöbetleriniň kakasynyň awraýyna ziýan ýetirýändigini öňe sürüp başgabatda adamlaryň dukanlaryň öňüne we töweregine üýüşmeligini Söwda ministrliginden talap etdi. Bu barada Söwda ministrliginiň Akbar Çeşme adynyň efirde agdalmadlyk şerti bilen Azatlygy gurrun berdi. Bayramalda azyk nöbetine garaşýan adamlar haritlaryň diňe günlük sagat 10 bilen 11 aralygyna satylýanlygyny we bir sagatyň dowamyny arzan azyk satyn almak isleýän adamlaryň öz-özünden nobat emele getirýänliklerini aýdýarlar. Hany arzan azyk önümlerini ýerdenden agşama çene dukanlarda bol edip goýun, şonda nobat bolmaz diýip nobata garaşýan bir ýaşaýjy dukan satyjysyna ýüzlenýär. Siz bir ýeriniň awraýy üçin gowulaşýarsyňyz. Bizde inne çağalarymyzda iýmek üçin azyk gerek. Hususy dukanlarda ähli azyk haritleriniň bardygyny aýdýarsyňyz. Ýöne hususy dukanlardan gymmat narhdan azyk satyn alyp ýemäge biziň ýagdaýymyz ýok. Pulumuz yok deyip yerli yaşayacaklar.